Να αρχίσουμε μαζί στην εικόνα.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω ποιες θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, η σχέση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών πριν από το γάμο.
Να μπει και στην καυτό θέμα, εσύ αμέσω. Δεν είσαι το πιο καυτό θέμα αμέσω. Να το σημειώσω εδώ πέρα. Γάμος, σχέσεις αγοριών και κοριτσιών. Για πες μου, Νικόλα, ξέρεις τι λέει η Εκκλησία, τη δασκαλία της?
Λίγο πολύ.
Κάτι τι λέει, για πες μου τι λέει, να ξέρω τι ξέρεις.
Ότι...
Ναι, τι λέει. Δεν ξέρεις τι λέει η Εκκλησία καθόλου. Καθόλου. Κανένας από το τραπέζι ξέρει μήπως τι λέει η Εκκλησία? Όχι να δώσει απάντηση στον Νικόλα, αλλά ποια είναι η θέση Εκκλησίας για τις σχέσεις αγοριών και κοριτσιών πριν από το γάμο. Ναι, ναι.
Νομίζω ότι οι σχέσεις, οι σεξουαλικές υποχρεωμένες σχέσεις.
Γι' αυτό μιλείς, για ομιλή για τις σεξουαλικές σχέσεις.
Γενικά για όλες τις σχέσεις αγοριού κοριτσιού πριν από το γάμο.
Δηλαδή, όταν λες γενικά, αν επιτρέπεται να ομιλούν, να κοιτάζουν ένα στον άλλο.
Όχι, αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το φυσιολογικό.
Ναι, ναι. Ναι.
Ναι. Οι κοινωνικές σχέσεις,
ναι.
Οπωσδήποτε επιτρέπεται. Οι προχωρημένες, οι σεξουαλικές, να το πούμε, όχι.
Έτσι, ναι. Τι λες, Νικόλα?
Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να βασίζονται στη φιλία.
Ναι. Και τι είναι η Εκκλησία? Ποια είναι η δασκαλία της Εκκλησίας, τι ξέρετε?
Πιστεύω ότι αυτή θα πρέπει να είναι.
Αυτό λέει η Εκκλησία.
Δεν ξέρω συγκεκριμένα τι λέει η Εκκλησία, αλλά νομίζω.
Ναι. Καλά, η θέση της Εκκλησίας είναι σαφέστατη. Είναι πεντακάθαρη. Η Εκκλησία, επειδή εντόπισε ο Αριστείδης το θέμα στις ερωτικές σχέσεις, η Εκκλησία είναι πεντακάθαρη και λέει ότι δεν επιτρέπονται ερωτικές σχέσεις. Τώρα αυτό είναι μια δασκαλία. Και εσύ θα μου πεις γιατί. Και το πολύ πολύ. Θα μπορούσε να με ρωτήσει και τι αλλάζει πριν από το γάμο ή μετά το γάμο.
Ακριβώς.
Τι ουσιαστικό παρεμβαίνει και γίνεται αυτή η αλλαγή και η Εκκλησία? Αυτό που χθες ήταν αμαρτία, αύριο δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι λίγο σκανδαλιστικό? Τι παρεμβαίνει σε αυτό το γεγονός? Προβληματίζει πολλούς νέους ανθρώπους αυτό το πράγμα. Νομίζεις που είναι αυτό μια αιτία για να φεύγουν από την Εκκλησία? Γιατί η Εκκλησία δεν τους επιτρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα.
Πώς ένα σημείο.
Ναι. Ναι. Για να απαντήσω στο ερώτημα, παιδιά, πρέπει να κάνω μια μικρή προδιαγραφή. Μπορείτε να με διακόπτετε, αν θέλετε, και να έχετε τις αντιρρήσεις. Μην επιτρέπετε να κάνω ένα μονόλογο. Μέχρι εκεί που με διακόπτετε, θα μιλώ εγώ. Ας κάνω μια προδιαγραφή του πράγματος. Πρώτα-πρώτα, η Εκκλησία ενδιαφέρεται για να ζήσουν οι άνθρωποι όμορφα. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται για να αξιοποιήσουν οι άνθρωποι αυτά που τους έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έφτιαξε άνδρα και γυναίκα. Αφού έφτιαξε ο Θεός άνδρα και γυναίκα, η Εκκλησία εκ προημίου δεν μπορεί να είναι αντίθετη με τη σχέση του άνδρου και της γυναίκας. Δεν είναι έτσι?
Ασφαλώς.
Είναι κατανοητό.
Ασφαλώς.
Τώρα, αφού η Εκκλησία δεν θεωρεί ακατανόητο το γεγονός των σχέσεων, γιατί να κάνει αυτή τη διάκριση πριν από το γάμο και μετά από το γάμο? Εδώ παρεμβαίνει το ουσιαστικό στοιχείο. Είναι η απορία εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε από το στοιχείο. Που η σχέση δεν είναι αμαρτία μόνη της.
Μάλιστα.
Άρα, τι σημαίνει πριν από το γάμο και μετά από το γάμο? Θα μπορούσα να σας το πω με πάρα πολλούς απλούς τρόπους, όπως το κάνω πολλές φορές κατηχητικά σε μερικά πολύ πολύ νέα παιδιά. Μπορεί να είναι μέχρι πρώτη γυμνασίου, έρχεται παιδί και μου το ρωτάει αυτό το πράγμα. Και προσπαθώ να δείξω όσο μπορώ πιο παραστατικά αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, παιδιά. Η Εκκλησία λοιπόν ενδιαφέρεται οι άνθρωποι αυτό που ο Θεός τους έδωσε να το ζήσουν σωστά. Αφού έφτιαξε άντρα και γυναίκα και επέτρεψε να υπάρχει γάμος και ερωτική σχέση, η Εκκλησία θέλει αυτό να το ζήσουν σωστά και να μην το χάσουν. Γιατί αν το χάσουν ή αν το ζουν λανθασμένα, αυτό θα είναι μια πτυχία και του ανθρώπου και εμείς θα λυπηθούμε, γιατί οι άνθρωποι δεν ζουν τα όμορφα πολύ ωραία. Αν εγώ τώρα σου δώσω στα χέρια σου ένα ωραίο καρπό να το φας. Και είναι δώρο μου. Και εσύ αυτόν τον καρπό δεν τον φας ή τον καταστρέψεις. Ή πας και σπάσεις τα δόντια και μετά τον φας. Θα λυπηθώ που δεν τον έφαγες σωστά και δεν τον γεύεσαι τον καρπό. Δεν είναι έτσι? Η Εκκλησία λοιπόν ενδιαφέρεται αυτό που είναι το δώρο του Θεού, οι άνθρωποι να το ζουν σωστά, και αλίμονα αυτά που τους έδωσε ο Θεός δεν τα ζουν σωστά, γιατί τους ζούσαν ανάπηροι. Αν καταστρέψω τα μάτια μου, είμαι ανάπηρος. Αρχίζω λίγο να σε προβληματίζω τώρα.
Λίγο.
Άρα η πρόκληση της Εκκλησίας είναι θετική. Δεν είναι μια απογόρευση που λέει μη γιατί είναι κακό. Μη γιατί συμβαίνει κάτι άλλο. Κάτι άλλο πριν να δώσω την οριστική απάντηση. Δεν μου λέτε, το κάθε πράγμα έχει μια συγκεκριμένη χρήση. Δεν είναι έτσι? Έχω ένα μολύβι αυτή τη στιγμή, είναι για να γράφω αυτό το μολύβι. Δεν είναι έτσι? Δεν είναι για να σας βάζω τα μάτια σας. Όταν έχω ένα πλυντήριο, για να πλένω τα πιάτα. Όχι, για να πλένω τη γάτα μου. Έτσι. Εγώ βέβαια, αν θέλω, μπορεί με το μολύβι μου να βγάλω τα μάτια σας. Ή μπορεί πάνω στο μολύβι να πήξω σουβλάκια. Είμαι ελεύθερος να το κάνω. Αυτό σημαίνει που το κάθε αγόρι και το κάθε κορίτσι μέσα στην προσωπική του ελευθερία θέλει να το κάνει. Αλλά αυτό, εγώ σου λέω, θα φέρει μια καταστροφή πάνω του. Θα σου πω το γιατί. Άρα είναι ελεύθερος να βάλει τη γάτα του στο πλυντήριο, αλλά θα καταστρέψει και τη γάτα και το πλυντήριο. Και είναι ελεύθερος με το μολύβι να τσιμπάει σουβλάκια. Είναι ελεύθερος να το κάνει και αυτός. Γιατί ακούω φωνές νέων παιδιών που λένε: ελεύθερος δεν είμαι. Σώμα μου δεν είναι. Η ζωή μου δεν είναι. Ό,τι θέλω το κάνω. Ποιος έχει αντίρρηση για αυτή την ελευθερία? Αλλά μόνο η ελευθερία έχει κάποια όρια, γιατί καταστρέφουμε. Αν αφήσω ένα παιδάκι να βάλει το χέρι του στη φωτιά, θα κάνει. Θα του πω: μην το κάνει, όχι γιατί είμαι ο δράκος που περιορίζει, αλλά με εκείνος ο οποίος του αλλάζει τα δεδομένα της ζωής του. Για να σωθεί. Στο συγκεκριμένο θέμα τώρα. Δύο άνθρωποι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, θέλουν να ενωθούν. Δεν είναι έτσι? Τι σημαίνει αυτή η ένωση, πρώτα-πρώτα?
Ένωση πιστεύω πρώτα πνευματική με τον,
ναι,
με τον Θεό.
Έτσι πιστεύεις, ναι. Ούνιζες του καυτού που λες. Στη δική του σχέση τι σημαίνει αυτή η ένωση?
Να ενωθούν λίγο περισσότερο μεταξύ τους.
Δηλαδή μπορεί μια σχέση... Ναι, ναι, Νικό.
Νομίζω ότι με μια σχέση έρχεται ο ένας κοντά στον άλλον. Μπορεί να στηριχτεί ο ένας τον άλλον.
Πώς στηρίζεται αυτή η σχέση, από πού ξεκινάει?
Στην αγάπη.
Και πώς αυτή η αγάπη εκφράζεται? Μπορεί να λες που αγαπώ και μετά να δείξεις που δεν αγαπάς. Πώς αυτό αρχίζει και ριζώνει μέσα σου αυτό το πράγμα? Αν θυμηθείτε το δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου ο Θεός λέει που φτιάχνει τον άνδρα και τη γυναίκα, που λέει και προσκοληθήστε τη γυνή αυτού και έσον τη δύο σάρκα μία. Πρόσεξε, ενώ λέει προσκοληθήστε, λέει μετά έχει τη φράση έσον τη δύο σάρκα μία. Φαίνεται που είναι ίδιο το πράγμα και δεν είναι. Έρχονται οι πατέρες του ερμηνεύουν και λένε προσκοληθήστε σημαίνει η βαθιά ενότητα που αποκτούν. Και μετά, αποτέλεσμα αυτής της βαθιάς, της ρωμένης ενότητας που έχουν μέσα τους, είναι αυτή η ενότητα των σωμάτων. Δηλαδή, πριν να πω ακόμη στο θέμα της Εκκλησίας, μπορώ να πω ότι μια ευκαιριακή σεξουαλική σχέση με μια κοπέλα ή δεν έχει την πρώτη προϋπόθεση του προσκοληθήστε. Και αν ακόμη αυτό δεν ήταν λόγος της γραφής, το καταλαβαίνεις ότι αν δεν γνωρίσεις έναν άνθρωπο βαθιά μέσα του, πώς αρχίσεις να τον εκμεταλλεύεσαι, παίρνεις από αυτόν κάτι. Γιατί πιο πολλές σχέσεις που ακούω σήμερα από τα παιδιά είναι. Το έχω ανάγκη και το κάνω. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς αυτό. Άρα ο άλλος είναι αντικείμενο ικανοποίησης της ανάγκης σου. Άρα λοιπόν υπάρχει προϋπόθεση. Το βαθύ ρίζωμα και μετά όλο αυτό ολοκληρώνεται. Ποια μέσα από την αγάπη του Θεού, που τι σημαίνει? Δύο πρόσπατα διαφορετικά. Πώς θα ενωθούν? Ποιος θα τους κρατήσει? Πώς είναι να το πάρει τώρα εσύ, αν θέλεις, αυτό το χαρτί που έχω μπροστά μου, να το ενώσει με αυτό το μολύβι? Πες που αυτά τα δύο έχουν βούληση και επιθυμία και λένε εμείς θέλουμε να κρατηθούμε. Όσο και να το θέλουν, όσο και να είναι ερωτευμένα μαζί του αυτό το χαρτί με αυτό το μολύβι. Αν προσπαθήσουν, δεν μπορούν να κρατηθούν. Παρόλο που το θέλουν. Αν δεν υπάρχει το χέρι μου να τα κρατήσει, είναι αδύνατο να κρατηθούν. Πρόσεξε κάτι άλλο. Αν προσπαθούν να κρατηθούν μόνο τους, θα πέσουν κάτω, θα συντριβούν, θα καταστραφούν. Μετά, και αν ακόμη αφήσουν το χέρι να τα κρατήσει, θα είναι σπασμένα και κατεστραμμένα. Και αυτό που θα ζουν θα είναι μισό. Η αιτία δεκάδων προβλημάτων που υπάρχουν μέσα στην αγάμο είναι το ότι ξεκίνησαν μια λαθασμένη πορεία. Μετά μπορεί να μπήκαν στο γάμο, είναι μέσα στα χέρια του Θεού, αλλά ήδη έχουν προϋποθέσεις τραυματικές. Έχουν τραυματικές εμπειρίες. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι αυτό. Αυτό το κράτημα. Κανείς δεν μπορεί να κρατηθεί μόνος του. Όχι μόνο σε αυτή τη θέση την ανθρώπινη, ότι να κάνεις, αν δεν το κάνεις με την ευλογία του Θεού, μπορεί να γίνει καταστροφή. Πάει να γίνεις επιστήμονας. Αν ανακαλύψεις την ατομική ενέργεια, την κάνεις βόμβα, δεν την κάνεις κινητήριο δύναμη. Αυτή η παρέμβαση του Θεού είναι αγαπητική παρέμβαση. Και έτσι μέσα στο χέρι του οι άνθρωποι και ολοκληρώνονται σαν προσωπικότητες, αναπαύονται εκεί πέρα μέσα. Και έτσι και το ερωτικό στοιχείο βρίσκει την ολοκλήρωση του μέσα εκεί. Δεν ξέρω να καταλαβαίνει.
Μάλιστα.
Δεν είναι κάτι αποσπασματικό. Ναι.
Νομίζω ότι πέραν αυτού ότι η Εκκλησία έχει μια αυτοσυγκράτηση προς τον έως, αλλά πέραν αυτού δεν δίνει ουσιαστικές απαντήσεις όσον αφορά στο θέμα στους νέους, γιατί είναι λεπτό ζήτημα. Γιατί οι νέοι κάπου, όπως βλέπουμε, υπάρχει κάποιο κενό.
Που αυτό... Τι απάντηση δίνει η Εκκλησία?
Η Εκκλησία δίνει, από ό,τι γνωρίζω, ότι αυτοσυγκράτηση. Μέχρι να έρθουν σε ένωση γάμου.
Ναι. Λες ότι υπάρχει ένα σωματικό πρόβλημα, ναι, και θέλει να το οικονομήσει ο νέος.
Ναι, ναι, αυτό το πρόβλημα δεν επισημάνω, δηλαδή αυτό το πρόβλημα που έχει μέσα του, ναι, το κενό το αναπληρώνει δίπλα του, δηλαδή να ενωθεί με κάποια φίλη του ή να έρθει σε σχέση ή πέραν αυτού ό,τι προκύψει.
Άκουσε Γιάννη, ναι, άκουσε Γιάννη, αυτό που λες ήδη είναι το πρόβλημα, ναι, γιατί αν πεις ότι η Εκκλησία δεν μου επιτρέπει να παντρευτώ, εγώ θα ικανοποιήσω τώρα τη σωματική μου ανάγκη μια κοπέλα. Ήδη αυτή η κοπέλα, το είπα πριν από λίγο, είναι αντικείμενο ικανοποιήσεως δική σου. Άρα δεν είναι ο άνθρωπος τον οποίο προσφέρεσαι και τον αγαπάς. Είναι αυτό που παίρνεις, το εκμεταλλεύεσαι, γιατί το έχεις ανάγκη. Ικανοποιείς τον εγωισμό σου, την ανάγκη σου, είναι αυτή αντικείμενο πια, ναι Νίκο?
Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ο Θεός παρεμβαίνει για να ενώσει τους δύο, όπως είπατε, ναι, προηγουμένως, όταν βλέπει τις προθέσεις του άλλου, όταν οι προθέσεις είναι σωστές, τότε παρεμβαίνει ο Θεός.
Όχι, εμείς το θέλουμε πια. Θέλουμε να προχωρήσουμε και αφήνουμε αυτή την ενότητα στα χέρια του Θεού. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να ενωθούμε. Ο Θεός δεν παρεμβαίνει με το ζόρι να πετρέψει κάποιον, αλλά εγώ το θέλω. Και πια δεν είναι ο άλλος ο αντικείμενο ικανοποίησεως της σεξουαλικής μου ανάγκης.
Όταν το βλέπεις έτσι, τότε ο Θεός θα παρέμβει, θα βοηθήσει αυτή την ένωση ή όχι?
Αν το θέλω, ο Θεός πάντοτε παρεμβαίνει. Αν το θέλω, ο Θεός πάντοτε παρεμβαίνει. Αλλά απαντώ εδώ πέρα στο Γιάννη που αυτό το πράγμα. Απλώς η κοπέλα ή το αγόρι γίνεται ένα μέσο ικανοποίησεως των αναγκών. Αυτό είναι καταναλωτισμός πια. Και το πρόσωπο πια δεν είναι πρόσωπο.
Όταν το βλέπει έτσι εννοώ.
Ναι, ναι.
Μόνο μέσω ικανοποίησεω. Μια κοπέλα, ξέρω εγώ.
Ναι.
Ο Θεό τότε θα βοηθήσει να κρατηθεί αυτή η σχέση.
Θα σε βοηθήσει, αν έχει ανοιχτό μυαλό, να αλλάξει το ήθο αυτή τη σχέση.
Mm-hmm.
Και να πα σε άλλα πράγματα. Αλλά θα έχει φορτωθεί με κάποιε τραυματικέ εμπειρίε. Τι βαθμό. Να πάμε σε άλλο θέμα ή συνεχίζουμε αυτό. Υπάρχει άλλο θέμα.
Το ίδιο. Υπάρχουν καυτά ερωτήματα.
Μην μείνουμε σε ένα θέμα μόνο. Έτσι.
Ωραία.
Μπορεί να είναι κάποιο λόγικο κάτι οτιδήποτε, ναι.
Υπάρχει όμως, ειδικά ο άντρας έχει πρόβλημα σεξουαλικό. Πώς θα ικανοποιηθεί?
Δηλαδή, αυτό που λες, αν ο άντρας δεν ικανοποιηθεί, τι θα πάθει?
Αυτό θέλω να πω.
Ναι, εγώ εσύ να ρωτήσω, μου το πω.
Ναι, δεν έχει τύχει.
Ναι.
Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Με την εγκράτεια, την πολύ, τι συμβαίνει?
Ο Θεός την ώρα που φτιάχνει τον άνθρωπο, δεν ξέρει πώς το φτιάχνει. Δεν ξέρει τα μέτρα της ηλικίας του. Δηλαδή,
ναι,
εάν δεν πιστεύεις στο Θεό και κάνεις μια λανθασμένη εγκράτεια, μπορεί να γίνεις και τρελός. Αλλά αν είσαι μέσα στη χάρη του Θεού που λειτουργεί και το σώμα του ανθρώπου, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, η μοναχή της Ορθοδοξίας θα έπρεπε να είναι ψυχασθενής? Η εγκράτεια που κάνει η παρθενία τους είναι ψυχασθένεια? Υπό αυτή την έννοια. Είναι οι πιο ευλογημένοι άνθρωποι.
Εμένα λέει χάρη του Κυρίου.
Μα φυσικά, σε όλα τα πράγματα είναι χάρη του Κυρίου. Αν είναι στο οριζόντιο επίπεδο, το ζώδες είναι μια δύναμη που έρχεται και θέλει να βγει και δεν ξέρει τι θα κάνει. Ο Χριστός ξέρει γιατί έδωσε αυτή τη δύναμη μέσα μας και πώς θα λειτουργήσει. Αυτό που σου λέω. Οι πιο ευλογημένοι άνθρωποι, μοναχοί μας, ασκητέ μας.
Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
Ναι.
Εάν κάποιος έκανε αυτό το πράγμα, οπωσδήποτε είναι αμαρτία, έτσι, απαγορευμένο στο Θεό, για κάποιο λόγο να μην καταστραφεί.
Αμαρτία, ξέρει γιατί είναι? Όχι γιατί παρεμβαίνει τον νόμο του Θεού, γιατί καταστρέφει το ίδιο.
Καταστρέφει τον εαυτό που απαγορεύεται να καταστρέφει τον εαυτό σου. Όπως απαγορεύεται και αυτοκτονία.
Όχι, να σου πω, καταστρέφει το ίδιο και δεν θα μπορεί να ζήσει τα μεγάλα πράγματα σωστά.
Σωστό.
Εκείνη η πρόκληση του Θεού. Όχι παρέμβει στον νόμο και σε τιμωρώ. Ο Θεός αγαπητικά του λέει: πρέπει να καταστρέφεσαι, δεν θα μπορείς να ζήσεις μετά σωστά. Αυτή είναι η κουβέντα. Καταλαβαίνεις?
Υπάρχει δυνατότητα, θέλω να ρωτήσω, υπάρχει δυνατότητα συγχώρεση ή και επαναφορά στην αρχική κατάσταση πια, αφού ο άνθρωπος κατάλαβε ότι έκανε σφάλμα, πραγματικά, ναι, και να διορθωθεί. Δηλαδή το καταστραμμένο μολύβι που είπαμε το χαρτί,
ο Θεός
να φτάσει στην πρώτη του κατάσταση.
Τα συγχωρεί όλα.
Ναι, γιατί...
Αλλά πρόσεξε.
Πανάγαθος.
Τα στίγματα της αμαρτίας παραμένουν στο σώμα μας. Τα συγχωρεί όλο ο Θεός. Δηλαδή, εγώ τώρα μπορώ να κάνω μια τρέλα και να πάω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Μετά μετανιώνω για αυτό το πράγμα που έκανα. Αλλά θα μείνει κάποιο ρήγμα στο κρανίο μου. Και θα μείνει μέχρι το θάνατο. Να σου πω κάτι. Και τα σώματα γι' αυτό λύνουν στον τάφο.
Μάλιστα.
Για να εξαλειφθούν και τα στίγματα της αμαρτίας που είναι πάνω μας. Και να ενώνονται σε όλα μέσα από τον τάφο. Αλλά Άγιος θα γίνει αυτός ο άνθρωπος που μετάνιωσε. Άγιος, τέρμα. Αλλά αφήνουμε πάνω μας κάποια στίγματα. Και έτσι κλείνουμε προϋποθέσεις μεγάλων πραγμάτων. Το καταλάβατε?
Ναι, ήθελα να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν, αλλά δεν τα καταφέρνουν.
Ναι, ναι.
Διότι είναι στη φύση του ανθρώπου να είναι ευάλωτος στη σαρκική δονή.
Ναι.
Πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους?
Χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να τα καταφέρουν. Απλώς μπορεί να τους συγκρατεί κάποιος άνθρωπος, να λέει μη να λέει, που γίνεται το υπογραφητικό στοιχείο, που γίνεται εκρηκτικό. Τότε ναι, μπορεί να γίνει αρρώστια. Γιατί δεν έχει κάτι να σε αναπαύει, δεν είσαι μέσα στην αγάπη του Θεού, πολλά τα λειτουργεί με το δικό του τρόπο. Αν είσαι κοντά στο Χριστό, μες στο μυστήριο της Εκκλησίας, όλος ο οργανισμός σου βρίσκει το ρυθμό του πια. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας.
Mm-hmm.
Ανακαλύπτεις τη λειτουργία του κάθε πράγματος. Αν δεν ανακαλύψεις μέσα στο Χριστό, πώς θα ανακαλύψεις? Μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα εγκρατευτικό έξω από την Εκκλησία, που να λέει πόσα συστήματα πέρασαν. Που λέει απαγορεύεται ο έρωτας.
Mm-hmm.
Αυτό το σύστημα πρέπει να φτιάξει ανθρώπους πραγματικά ψυχασθενείς. Γιατί δεν έχουν κάτι μέσα που θα τους αναπαύσει. Δεν είναι ο Χριστός που τους έφτιαξε και τους λειτουργεί με τα μέτρα που τους έφτιαξε. Κάτι θέλω να πω να πρέπει τα κορίτσια, νομίζω.
Όχι, εντάξει, καλύφθηκα.